kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa sadaasa 21 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 12 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu aan bakka aduu morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophiiwwan torbanii ispoortiidhaa fi waa'ee Ameerikaatii fi uummata ishee dabalatee gabaasaalee dhimma yeroo irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeeraa. Kan dursu oduudhaaf oduutti isin dabarsa. Oduu kan nuti immoo jaallanneedha.
Atta moltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa wixataadhaaf oduun jenne kunoo. Koreen fannoo diimaa kan addunyaa balalii fi konkolaataadhaan meeshaalee wal'aansa fayyaa kanneen hatattamaan barbaachisan Tigraay magaalaa Shiree dhaqqabsiisuusaa beeksisee jira. Waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan gargaarsi toonii 20 namoota rakkoo hamaa keessa jiraniif ni raabsama jechuudhaan koreen fannoo diimaa kan addunyaa damee Itoophiyaa Twitterii ofiirratti sanbata darbe barreessee jira. Guyyuma kana sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP konkolaataa isaa ergaman keessaa gareen lama Tigraay akka ga'e Twitterii ofiirratti barreesse. Garee tokkoffaan Maqaleetti ergame konkolaataa boba'aa fe'an lama kan of keessaa qabu. Inni lammaffaan immoo nyaata gara Shireetti geesseeraa jedhe. Kana malees kaleessa meeshaalee wal'aansa fayyaa murteessoo ta'an qilleensarraan erginee turre jechuudhaan sagantaa nyaata addunyaa sanbata darbe Twitterii ofiirratti barreesseera. Kana malees ehamni yoo argame abdii jedhuun guyyaa guyyaatti gargaarsa geessuuf qophii ta'uusaa ibseera. Gama biraan pireezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii fi ergamaan addaa kan gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo waraana waggaa lamaa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffame lammiilee Tigraay gara 600,000 ta'an galaafate sana eegalamuu isaatiif adda bilisummaa uummata Tigraay komatanii jiru. Adda bilisummaa uummata Tigraay garuu waraana kana situ jalqabe jechuun himannaa irratti dhiyaate mormaa ture. Maxxansa haaraa Ameerikaa Semaafor jedhamu irratti yaadi haaraa maxxanfame kana keessatti Obasanjoon ga'ee nagaa buusuuf qabanii fi waliigaltee nagaa adoolessa lama Afrikaa kibbaatti gaggeeffame akkasumas Naayiroobii Keeniyaatti ba'ee irra ga'uudhaaf rakkina turan bal'inaan ibsaniiru. Biyyoonni ollaa Itoophiyaa kan akka Eertiraa fi Sudaan tokko tokko kallattiinis ta'e karaa harka biraan waraana kana keessatti qooda kan qaban ta'uu biyyoonni gaanfa Afrikaa keessa jiran hundi gama hawaasummaa diinagdeef siyaasaan kallattiin haala hin taaneen dhiibbaan irra ga'e jechuudhaan Obasanjoon ibsan. Wal waraansa kana keessatti ijoo kan ta'e Tigraay keessatti gaaga'amni dhaqqabe gama namaanis ta'e meeshaan baay'ee olaanaa ture jedhaniiru. Namoonni 600,000 gadiin taane kallattiin lolarratti yookaan sababaa dhukkubaa fi gargaarsa namoomaa argachuu dhabuudhaan akka du'an tilmaamni jira jechuun barreeffamni Obasanjoo hubachiisusa Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Hogganaan kominikeeshinii humna elektiriikii Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti biyyattiin humna elektiriikaa gara Keeniyaatti erguu kamisa darbee galuu ishee fi waggaatti doolaara miliyoona 100 argachuuf karoorfattee jirti. Itti gaafatamaan kominikeeshinii dhaabbata tajaajila humnaa mootummaa Mogas Makonnin akka jedhanitti gara alaatti erguun kun meegaawaatii 75 kan eegale yoo ta'u bu'uura waliigaltee biyyootiin lamaanii mallatteessaniin waggootii 3 booda gara meegaawaatii 200 akka ol guddatu ibsaniiru. Kana malees jedhan obbo Mogas waggaa 3 booda gara meegaawaatii 400 akka guddatus ibsaniiru. Miidiyaaleen Keeniyaa akka gabaasanitti biyyattiin humna ibsaa Itoophiyaa irraa kamisa darbee kaasee galfachuu eegaluu ishee hubachiisaniiru. mootummaa Itiyoophiyaa bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti marii gaggeeffame ilaalchisee hirmaataa akka turan obbo Geetaachoo Raddaaf Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaay sabaa himaa Tigraay keessaaf ibsa kennanii jiru. Jiraachuu uummata Tigraay hundee godhachuudhaan walii galle ka jedhan obbo Geetaachoo Raddaa dhukaasii dhaabachuusaan gargaarsa akka Tigraay seenuu fi haalli mijeeffamee jira jedhan hanga barbaadame akkan taane ni beekna, dawaalee seensisuufis carraan dandeessisu uumamaa jira jedhaniiru. Walumaa gala dhukaasa dhaabanii gara marii siyaasaa itti aanuutti darbuu fi haalli dandeessisu kan uumame ta'us waraanni Eertiraa ammayyuu uummata irratti miidhaa geessisaa jira jedhaniiru. Himata kanaaf gama Eertiraa irraa deebiin kenname jiraachuu baatus ammaan duras himannaa irratti dhiyaataa ture soba jecha turuunshee ni yaadatama. Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaay gama isaaniitiin waliigalteen tolfame Itiyoophiyaa jeeqamsa seente keessaa baasuuf humna ka qabu akkasumas rakkoo uummata Tigraay heera biyyattiin furuuf kan haala mijeesse gama kaaneen immoo rakkoo Tigraay keessaa laaluufis kan dandeessisu jechuu isaanii Mulugeetaa Cibahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahmud garee hidhattoota Islaamummaa Al-Shabaab biyyattii keessaa buqqisuuf sanbata darbee waamicha dhiyeessan. Magaalaa naannoo giddu galeessaa kataate Hiiraan lafa wiirtuu tattaafiin Al-Shabaab irratti gaggeeffamu taatees daawwataniiru. Pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahmud raayyaa ittisa biyyaa fi jiraattota naannoo Hiiraan kan magaalaa Mahaas bakka sanbata darbee daawwatanitti haasawaa dhageessaniin gareen hidhattoota Islaamummaa Soomaaliyaa keessa akka buqqa'uuf gaafataniiru. Pireezidaant Mahmud wareegama kaffalame faarsuudhaan humnootii fi hawaasni naannichaa lola shororkeessummaa naannoo Hiiraan keessatti gaggeeffame irratti bu'aa guddaa galmeessaniiru jedhan. Gareen kun ammallee magaalota tarsiimoo qabeessa ta'an kan akka Hara Dheeraa fi Elbuur kan bulchiinsa Galmudu keessaa ammayyuu to'ataa jiru jedhaniiru. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto wiixata har'aa loltoonni Afrikaa Bahaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo gama bahaa seenuun nagaa kabachiisuu qabu jedhaniiru. Sababiin isaas gareen hidhate kan M23 jedhamu haleellaa gaggeessaa waan jiruuf jedhan. Loltoonni Keeniyaa qaama humna hawaasa Afrikaa Bahaa ta'uudhaan dhiyeenya kana naannoo jijjiirama hin qabne sana seenuusaa ibsaniiru. Pireezidaant Ruutoon magaalaa guddoo Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo Kinshaasaa irraa oduu gabaasotaaf akka ibsanitti humni naannoo gaanfa Afrikaa warra tasgabii dhabiinsa uumuuf socho'an ciccimoo ta'an irratti nagaa ni kabachiisaa jedhan. Namoonni hidhatan maadhee waraanaa fi magaalaa Naayijeeriyaa kaaba bahaa tokko aleeluudhaan loltoota 9 poolisoota 2 namoota nagaa ajjeesuu maddeen nageenyaa fi jiraattonni dilbata kaleessaa himanii jiru. Kunis jeequmsa yeroo dhiyootti naannoo sanatti mudate yoo ta'u konkolaataa fe'umsaa qawwee gurguddaan guutame koranii loltoonni miseensota garee Islaamummaa bulchiinsa Afrikaa dhiyaa ta'uun shakkaman jimaata galgalaa fi dilbata ganama magaalaa Maalaam Fatoori kan aanaa Abadaam keessaa weeraru isaanii himan. Qondaalli waraanaa tokko dhaabbata oduu Ajaansi Firaans Pireesiif akka ibsanitti shororkeessonni miseensota garee Islaamummaa bulchiinsa Afrikaa dhiyaa kun Maalaam Fatoori irratti haleellaa raawwatanii badiisa guddaa geessisan. Manni murtii oliyyannoo Afrikaa kibbaa pireezidaantichi duraanii Zuumaan mana hidhaatti akka deebi'an ajajee jira. Manni murtii oliyyannoo Afrikaa kibbaa wiixataa irraa akka jedhetti pireezidaantiin duraanii Jaakob Zuumaa bara darbe mana hidhaa irraa seeraan al fayyaa isaaniif jecha jedhame eehamni kennamee fi kan ture ta'us adaba isaanii xumuruuf gara mana hidhaatti deebi'uu qabu jedheera. Kan umriin isaanii 80 Zuumaan mana murtiitti ji'oota 15 akka hidhaman waxabajjii bara 2021 irratti muramee ture. Kunis jeeqamsa lubbuu namootaa galaafate booda. Garuu sababa fayyaa ammallee ifan taaneen dhiifama argachuu isaanii dura ji'a 2 qofa hidhaman oduun ammaaf qabnu kanuun.
Galatoomii jaallanne hordoftoota keenya amma immoo gara qophii birootti ceena nu wajjiniin tura. Itoophiyaa keessatti waggaatti haadholiin 14,000 dahaa irratti akka du'an ministeerri fayyaa biyyattii ibsee jira. Daa'imman 87 ta'anuus daharani dahan war rakina daha walqabate fi akka du'a fi saatilamanu da ministeri chikanifse ministeri fayya biyatiti directori imma fayya hatuliti fi daimani doctor masalat zalalami du'a kana hirisu da fi hankinni ode fannu sasabuti fi kindesu akkajiru dubbatani sahai damtotu gabata kana rakka qaba itani diyata
Ethiopia kesa tilubu haroli fi daimani sawada umsaatin darbu kesa dibanta saddeetam gargaarsa fayyaatin baraaruun akka danda'amu minister fayyaa ibsee jira. Gurmaa'insi fi xiinxalli ragaa haroli fi daimani minister fayyaaf instituuti fayyaa Ethiopiaatiin eegalame waggoota dheeraadhaaf kan adeemsifame ta'us bu'aa sadarkaa barbaadameen argamsiisuu hin dandeenye jedhame. Akka daraktar fayyaa haroli fi daimani minister fayyaa Ethiopiaa Dr. Masarat Zalaalem jedhanitti odeeffannoon haroli yeroo da'umsaa walitti qabuun haala itti qophaa'een qaama barbaadame. Dan beragam jenis jenis seni.
Tak am derajah, ibu tak cerita lepas nasib cina, betul sih ulu, bermahar sebenar bezam setiap ini tau, kulit tu merajah, ibu tak anak ini tani merajah, lawan ini ibu tak merajah, demi tabbak ayat lah.
Sadarkaad dhaabbataatti akkasumas manatti yeroo dahan lubbuu haadholii darbe ilaalchisuudhaan hawaasa keessaas ta'e dhaabbilee fayyaarraa odeeffannoon ni dhufa. Odeeffannoon dhufu kun immoo akka eegametti miti. Waggoota 8 darban itti hojjechaa turre. Garuu hanga ammaatti waggaatti kan barbaadamu ragaan haadholii 14,000 ture. Haa ta'u malee 10,000 gadi kan dhufaa jiru. Isa qofaa miti odeeffannoon dhufu fakkeenyaaf haati tokko yoo har'a boqotte odeeffannoon ishii guutuu ta'e qaaccissamee akkamiin lubbuun ishii darbe maaliin yeroo kamitti sababni isaawoo haala akkamii keessatti wanti jedhu sirriitti tarreeffamee ifa ta'uu qaba. Sababni isaas haati biraa yeroo itti aanutti da'uudhaaf yoo jettu rakkoo wal fakkaataan akka hin mudanneefi. Lubbuu haadholii du'arraa baraaruudha kaayyoon isaa guddaa waan ta'eef kanaaf hunduratti haala ragaan itti qindaa'u irratti xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedhan Dr. Masarat. Dr. Masarat sababoota bu'uuraa du'a haadholii ibsanii jiru.
Waan waanna yemmuu mansiyoochuu talayyitu waan ittaawwaqaalu yeenni talayyutu yemmuu daasasaannaa qinyitu bemmunnaadargoo. ምክንያቶቹን እናቃለን እስከ 50 በመቶ የሚሸፍነው ከደም መፍሰስ ጋር በተያያዘ ነው ሁለተኛው ደግሞ ከነፍሰቱ ሆና ወይ በወሊድ ጊዜ የሚከሰት የደም ግፊት ነው
ሰውን ዱአኩን አዳምባ ፈመኒሩ ንበካሙ ካናዳምባ ፈመኒስ ይሮቆራኖፊ ቋኖን ታይሰሙትራ ሰውተ ከንስሪት ብረገኘል ሀርከድ በከይሳ ሸንታምን ካንተው ይግኒ ዳንገለውኒዳ ለማፋነሞ ይሮኡልፋ ኢባዲ ጋሙደቱኒዳ ሰደፋ ciniinsuun dheerachuun kan wal qabatanidha. Dhiibbaan adda addaa mudatan kun warreen ijoodha. Kana ka'umsa taasifachuudhaan dhiigni dhangala'uun rakkoo mudatu furuudhaaf akka ministeera fayyaatti dhiyeessii dhiigaa irratti hojiin eegalamee waggoota 3 darban irraa eegalee haala addaatiin irratti hojjetamaa jira. Ammaaf buufataalee fayyaa filataman keessatti bakka tajaajila da'umsaa baay'inaan kennanitti naannawaa bu'uuraalee misoomaa hin guutamneef adda baasuun kenna tajaajila wal'aansa fayyaa kana fooyyessuudhaaf meeshaalee barbaachisan raabsuu eegalleerra jedhan Dr. Masarat. Ministeerri fayyaa waggoota 5 dhufan keessatti haadholii fi daa'imman sababa da'umsaan lubbuun isaanii darbu baraaruudhaaf bifa qindoomina qabuun hojii eegaluusaas Dr. Masarat himaniiru.
401 የእናቶች ሞት ስንል የዛሬ 5 ዓመት ወደ 297 ማድረስ አለ ዝቅ ማድረግ አለብን የዛሬ 10 ዓመት ደግሞ ይሄን 140 ማድረስ አለብን ስለዚህ የቀላል አይደለም ምክንያቱም ከ1250 ወደ 401 ስንመጣ ቀላል አይደለም
ዱአቲን ሀሎሊ ዲባ አፍሪፊ ተኮረጅ ረየሮ ጀኑ ወጋ ሸነን ሀራሞ ገረ ዲበላማፊ ተርባ ተምሰገሊት ገዲቡሱ ቀምና ወጋ ኩዳን ሀራሞ ገረ ዲበቶኮፍ አፍርተማት ገዲቡሱን ድርቀመታ ካናፍ ኩደሞ ሳልፓሚቲ ሳውኒሳስ ዱአ ሀሎሊ ኩመቶኮፊ ዲበላማፍ ሸን ተመረሱረ ገረ ዲባ አፍሪፊ ተኮቲ ፍዱን ሳልፓሂን ቱሪ አብሌ ፈያ ሂዱረት ሆጀኒ ወገይ ሂዱስ ለንጅፍኒ ገረ ሀዋሳት ቦባሱን ዳ አማሞ ቁልቁልን ረት ሆጀቹን ድርቀመታ ጀደን ዶክተር መሰረት ወገሱን ፈያ ሰደርካ ሰደርካ ዳንጅረን አብሊን ፈያ ድንፋ ከመቱማ አከሱማስ ሀዶሊን መነከሰት ደሃኒፊ ኦዴፈኖ ዳይመን ዳላተኒ ሀለቅን ዳኤን ወልት ቀቡን ድርቀማ ጀቹን ሚኒስትር ፈያ ኢብሴጅራም ገባዝ ሰገለ አሜሪካቲ ጻሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
Aye, kopi kenyataan, kopi turbani sporti. Qophiin ispoortii keenya har'a tapha kubbaa miilaa addunyaa irratti kan xiyyeeffatedha. Waa'ee haasaa pirezidaantii FIFA isa biyyootan Awurooppaa mufachiise. Tapha jalqabaa Kaataarii fi Ikuwaatoorii gidduutti taasifame. Akkasumas taphattoota ciccimoo miidhamanii tapha irratti mul'achaa hin jirre kan ilaaludha. Gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa Stockholm nu wajjin jira. Ittaanii dhiyaata.
Taphi kubbaa miilaa addunyaa inni bara 2022 marsaan 22ffaan dilbata kaleessaa jalqabeera. Haala gaariidhaan biyyi taphicha qopheessitu Kaatar tapha doolaara biiliyoonii 200 ol itti baafte kana qopheessuudhaaf erga carraa argattee kaasee waa'ee mirga namoomaatiin wal qabatee qubni itti qabamaa ture. Tibbanasii komiin kun itti fufee ifatti bahee jira. Dhimma kanarratti akka yaada isaanii kennan kan gaafatamaniin pirezidaantiin FIFA Gianni Infantino deebiin kennaniin keessumaa biyyoottan Awurooppaa hin gammachiifne. Jalqaba dirree kubbaa miilaa yookaan istaadiyoomii keessatti dhugaatiin biiraa akka dhorkamu taasifamuudhaan walqabate sa'aatii 3 fi yoo biiraa dhuguu baanne homaa hin taanu jechuun isaanii warreen biiraa gurguranii fi warreen biiraa jaallatanii mufachiisee jira. Itti aansuudhaan immoo qeequmsa mirga namoomaa ilaalchisee Kaatar irratti dhiyaatee fi deebiin gaazexeessotaaf kennanii dal'ansuu uumee jira. Isaan maal jennaan dal'ansuun kun uumame? Gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa waan nutti muqama.
Pirezidaantiin kubbaa miilaa Federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa Gianni Infantino yaadni isaan kennan baay'ee kontroversii kan ta'e yookaan immoo yaada adda ta'e kennaniiru. Sababni isaan itti kennanii waa'ee sirna namoomaa yookaan immoo vaayoleeshinii adda addaa jiraatanis rakkoon kun sirratuu kan danda'u bifa kanaatiin miti qeequudhaan qofa miti nuti warri Awurooppaa waggaa 3000 ol dhiibbaa gooneerraa balleessaa balleessinee fi waggaa 3000 dhufuuttiyyuu dhiifama gaafachuu qabna kan jedhu dubbataniiru. Kun kan jedhanii sababa mataa isaanirraa ka'uudhaan iyyuuti kan dubbatanii anu mataan kiyyaa diimaadha diimaa ta'uu korraayyuu dhiibbaan adda addaa narra gahaa tureera wanti kun diskiriminashinii akkasii kun ni baay'ata. Kanaafuu Kaatar qeequun dura ofii keenyayyuu of laaluu qabna dhiifama gaafachuu qabna kan jedhudha kan dubbatanii.
Sababa kanaan kan ka'e manoottan dhugaatii biyya Jarman jiranii tapha waancaa kubbaa miilaa Kaataarii hin agarsiifnu barreeffama jedhu bakka adda addaatti fannisanii jiru. Ingilaandii fi Weelsiin dabalatee biyyoottan Awurooppaa 5 mallattoo waallaaf yookiin jaalala tokko jedhu hirree isaanii irratti hin hidhannu jechuudhaan ibsa baasaniiru. Taphi kubbaa miilaa addunyaa kun kaleessa yemmuu jalqabamu biyyi taphicha keessummeessite Kaataarii Ikuwaadoorii waliin taphattee goolii 2-0 mo'amtee jirti. Gooliiwwan Ikuwaadoor 2 kan galche taphata kilabii biyya Tarkiitii fi taphatu Iiner Ruumberto Valenshiyaa jedhama. Eebbisaan waa'ee tapha jalqabaa kanarrattis waan jedhu qaba.
Egaan akkuma beekamu seenaanis akka mul'isu waancaan addunyaa yagguu jalqabamu biyya qopheessu sanattu tapha jalqabaa taasisa. Ji'a ji'a oliif gareen biyyoolessaa Kaatar kaampii tokko keessatti illee ji'aa turanii haa ta'u malee gareen Ikuwaadoor goolii 2-0 injifachuu. Egaan Kaatar biyya jalqabaati tapha kanarratti injifatamuudhaan qopheessu taate tapha jalqabaa injifatamuudhaan jechaadha. Taphni gaggeeffame kanarratti. Akkuma argine olaantummaa taphaa kan fudhatte Ikuwaadooridha. Taphni isaa akkaataa kanaatiin kan xumurame.
Tapha kanarratti karra eegaan Kaataarii Sa'iid Al-Sha'iid kaardii keelloo argachuudhaan tapha marsaa 22ffaadhaaf taphata isa jalqabaa ta'eera. Taphattoota kubbaa miilaa kamiif iyyuu tapha kubbaa miilaa addunyaa irratti hirmaachuu danda'uun waan guddaadha. Tapha bananaatti hirmaachuudhaaf hittuu hawwii qabanii taphattoonni addunyaa irratti beekamoo ta'anii sababa shaakalliidhaaf tapha kilaboota isaaniitiif taasisaa turan irratti miidhaan isaan irra qaqqabee fi tapha kubbaa addunyaa kanarratti hirmaachuu hin dandeenye. Jarman, Poorchugaal, Morookoon, Jaappaan, Gaanaan, Seenegaal, Arjantiinaan, Ispeen taphattoota isaanii ijoo ta'anii miidhamuudhaan kan ka'e hirmaachisuu hin dandeenye. Isaan keessaa garuu biyyi Faransaay taphattoota qaqqaalii dhabuudhaan tokkoffaa taatee jirti. tabata be kama Karim Benzema da balate tabattoni abbatan shantaani tab amma kana ratti hirmachu dandeñ yebisan imma kana ratti wanje du qaba
tabattoti cimo addunya kana wanje addunya barana ratti hirmanne yeku kasnu kesuma Karim Benzema tabatan sirafun dra Real Madrid Gerbiolesa Fransai tabata cima addunya kana kan barana taudan Ballon d'Or ni mafudate da kan mu atleti fudate da tabatan kun erga filatame tabattoti digdemi ja yar katariti manan boda mida mudandera mida taba biyo le sakatif kanmo garbiyo le sa Fransai kan tabanne taira ga kandramo pione kara Senegal even Spain tabatachi mashe dabdetti kesuma tabatan Senegal sarafun dra tabatan Liverpool fi drani fi Roma Bayern Munich tabatu Sadio Mane biyesa asaguda kafaluda wancara Afrika kargat royal kawati kargatu tashan kesa tabatach mafi adadureda egan adunyan tabatuchu chuma kasikana urjia kasikana kanmo jejjewa kasikana tonargin afufde na yechuda tabawan adunya kanatu
Ordofto ta Kenya amma guyya tumura kubba mila addunya kanatti qopi Kenya guyya guyya ke satti waye sporti kamna nordofu hindagatina wambras hindagatina bakayirtanut sosocho sportin fayata fayani mo wamara bakayirtanitti fayata a
Tole hordofto ta Kenya qopin Kenya itanu si qopi torbaniti waye America TV ummata sheti qopini itanu si qopin kunisi sporti ratikanti ye fateda ke summan Kenya harraf wa ad Ibrahim jedama Ethiopia dredo atti dalate achumati ijolumma isati kase kani taba kubamira tabachu jalqabe fuadi bodasi algara United States ufe klabota United States Minnesota Texas akasumas biyotan Canada fi Finland ke satti jiran ufe tabatta ture gara Ethiopia tis devie Ethiopia afi dorgomi wancha Africa irati tabate ture jallanen wae taba isati fi imma taba amma gege famajiru otini walqabate hasot fiste jirti ittane seni diata
Fuad yeroketi fi heddu galatomi me sena ke durira jal qabna yero mana sota turte enyuf tabata turte
Minnesota yeroon turcha ture kan jolle kan tabachun ture kilaw ma Minnesota khaysati arkamu wing national khajaw tabachun ture sammuda hala takata kana puchini di arkan e para national team America maratame
Bara meka kesa kun?
2005 maratame ture sammuda kasmati waggaa kudha torbaatti gad jiru addunyaa kama halee galaga kana tabachuus keree akka dee san tabadde professionalumaa
jechuun warra umrii 17 gadiif tabatte
Ameerikaa kanin tabadde umrii 17 gadii fi umrii 20 gadii hin tabadde ture biyya sadeemi oolee kanin diplomii tabadde yeroo dheeraadha kanin tabadde amata 17 gadicha olmas ana umrii si yegana kudhaafuri akkana kanin filatame ture so hanga umrii 17 amata lama afurin tabadde ture hanga geeba addunyaa hangaan tabadetti kan geeba addunyaa fomuri 17 gadii kanin tabadde kooriyaa dhati
kanaadaa keessatti kubbaa miillaa taphataa turte ati
kanaadaa keessatti taphateetiin jira kanin tabadde Toronto FC senegam professional deboda kandro professional to FC dalati farane ture tamboda Toronto FC Toronto tabadde ture olga kurichina
sena ke gafan ilalu biya Finland fis tabatte tajara
Finland samboda tura FC dalas den Toronto tamboda Minnesota samboda Finland dakana Finland tamboda ta kanin tabadde
gare mal jedamu
ase kayani jama
amman tabat
amat ka kon tabadde
Dallas Texas fo wagga me ka tabadde
chi wagga ta po fi chinan tabadde nana da amat afo li chena kara ne sota sa kasna tin sota tara la man tabadde wagga ta ko tabadde de ne Finland de ke Finland de ngan tabadde bo da ti de de ta ne sota dan ni to da de tabadde
sa biya la e da fit e bo da atta mit Ethiopia ti de bi unke
Ethiopia sandura osom biyet in devintura Africa wancha tabade in 2013 Africa wancha oga Ethiopia nyero jirati tamo sabdo nila mwoda gali wartu na yamani ture tan Africa wancha igan tabade boda na ala Ethiopia tifonde igan kaisa bare bodan tabachuf decide kore Ethiopia devye ture
wancha Africa Africa ki bati gage sami barakam kesa tur
2013 South Africa gage pame
kanafi ati lammi Ethiopia ma turte jechu aro amma kana biya la turte
Ethiopia ta kanin dara de national team America ta bade din jira US citizen yin national team budda yo sabdru hin tabatin biya tada ta tabachu ni dande so opportunity kun ogaru fu oga ko tabaddo jani na ate ramboda biya dege akasiti Ethiopia ta tabachu dande
yero amma kana malira jirta tabata jirta mo dabd
amma da dai din jira galagu ma biro khaisan jira wa ma sport ce choji wani ke da ne kana ma khaisan jira sport ra tin invest goru jira wa ni ne khaisa da bre ji kana kana opportunity dura ka besa na ala khamin ni ya kana rati jira ga mu zan da wan joni da dai ya ki wan ta ta ka galagu fa ya lu jira
e ga kuma be to amma ta bi kubba milla adunya qatar ke satti ta bata ma jira isa kale sa ta mitti lalte sirna baninsa
Ini bukan insa untuk berita dalam, untuk berita dalam. Kawan duran daripada tipe kawan ada tak? Opening ceremony untuk berita sore. Game ni ni siapa? Pemain jauh berita dalam. Game ni kata tipe show challenge ni boleh jadi ya itu sore. Tak kau point si berita, awam berita ni kerja si jadi. Ya itu sore. Tapi selama ni aku pesto round dua berita. Enak kerja jadi. Gama si jadi ada. Amo gana game aku dudjera game nan dufur takana kana rati wana kahare iyo tan gurguda aku mati dia kana deka mana ramam bahida ni jadi ya.
Sabarana enyu tu inji fata jatte til mamt.
Abu ni je cun ni ulfata jadi takana ka amo lagi nani I think ni ni mohaje e ya du meri braje di kahun dangu tu kanda masu da ci so I think Brazil Faransa ile ka so ti kanda bra kamo hani sani jani ka so ti oddu na masu da ci sani
e tabata be kama an kan Faransa ai akka hin tabanne kale sahi mamera kuni adda dumma fida te adda
Karim Benzema ra gudda ne jira to ni jira to ambare da da lakin effect gudda ran ki je ya du ro so ga Mohan Samale Mohani inne o jira to du gargarun danda ni jira su ba to se effect gudda shanar ni shida je ya du
timi okay gartu war Africa shana kattir mata ni jira nimbe kama atamitti lalt
Timi Africa ti kim bare da da barana bare da ran ni je di ya da kana ma Africa fitati hopefully one run in the lagame you the lagananga semi final atarleo khamde mante even na pushini jinya chulle o fitan tra aero drag maybe one adda takka kula ji yakgari tin tan ek mujhe hami yadu senegali akasmati tabata sami bidda sheidu manne chara go damage ra konish psychologically effective hun tare kaba ammo aso hu awam bare dani ka je ji yade wali ga haro ji garanti
Fuad Ibrahim ero ke fudatte no dubisu ke feddu galaton
Hi, I think it's going to come out,
wancha kubbaa miilaa addunyaa Qatar 2022 taatee ispoortii bara kanaa isa guddaadha mootii ispoortota Afrikaa kabajuudhaa fi VOAT makama oowwisa gadi fageenya qabuuni xiinxala tapha duraa fi tapha boodaa waa'ee taphattoota caalanii mul'atanii waa'ee gareewwanii leenjistoota taphattoota akkasumas waa'ee deeggartoota kallattiiwwan addunyaa arfanirra jiranii magaala Doowaas hirraanfachuu hin qabnu taphawwan hunda wajjin achi jirra Gare VOA Afrika wajjin ne bashannanun daga dina mudanno raji kubba mila wajjin haqaban
ayye ordotota kenya harra sitamni kun ittifufe England Iran injaflaman motetti Senegal if Netherlands motabatani ammu makana Netherlands Senegal ni to goli to kobduwar ammotetti United States statue to kobodera tabatti sagalina America sagantan afan oromo kopi harraf kabu kanumarra wata kopi kenya ratiya da kabdan voa afanoromo.com jedati merga bulalan kopi kana namu dandi kopi situni namu dandi ta gisti gammeti fi nugusu tamire akasuma ce latera amante an kan sun ke sun mai satura shi bakadu moroda wan wajinin turtaniti isin galate bacca amma babbi kenya boreti wali ke mu ci bakka jistan fayyata asinin jinna nagati kula.